4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյան եմ Max-ի այսօրվա մայիսի 18-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում առհասարակ։ Մեզ երիտասարդների սուզող հարցերի պատասխաններ ու հետաքրքիր պատմություններ։ Այս ամենի մասին կտեղեկանանք առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Այնպես որ մի հեռացեք ռադիոընթունիչից եւ հետեւեք մեր ծրագրին։ Max Liberty-ն տեղեկատվական եւ երաժշտական ծրագիր է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Այժմ համառոտ ներկայացնեմ գործընկերներից պատրաստած ռեպորտաժների անոնսը։ Կրկնուսույցների աշխատանքի ամենաթեժ շրջանը։ Մայրաքաղաքի բուհերից մի քանիսում շենք մտնելու համար գործում է հատուկ քարտային համակարգ։ Կայացավ հնչիր շեփոր նշանաբանով փողային նվագախմբի դպրոցական հանրապետական փառատոնը։ Առաջին անգամ Սունդուկյանի բեմում Մոսկվայի Փարաջանովի անվան թատրոնը կլինի իր «Վրեժ կլուծեմ սիրով» ներկայացման պրեմիերայով։ Բայց նախքան խոստացված նյութերին անդրադառնալը, լսենք օրվա լուրերի կարևոր ընտրանին, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի հերթական քարորյան, որի օրակարգում ազգային ժողովի փոխխոսնակի եւ մշտական հանձնաժողովներից մեկի նախագահի ընտրությունն է։ Պաշտոնները թափուրային մնացել Դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալուց հետո հանրապետական կուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել է Սամվել Նիկոյանին, իսկ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Արտակ Դավթյանին։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին անցած չափատավերջին Երևանում հանդիպել է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է ՀԱԿ-ի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը, հանդիպման ժամանակ Սեմնեբին երկու անգամ շեշտել է, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկել է նաև երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։ Շաբաթօրը Սոչիում կայացել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանի հետ, որի օրակարգում նաև Ղարաբաղի հարցներ։ Հանդիպմանը հաջորդած համատեղ ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին Վլադիմիր Պուտինը ասել է. «Փոխզիջումը պետք է գտնեն հակամարտող կողմերը, մնացած բոլոր երկրները, որ օգնում են գտնել կարգավորման փոխզիջումային տարբերակ, կարող են հանդես գալ միայն որպես միջնորդ և երաշխավոր»։ Անցած շաբաթավերջին Երևան Սևան Մայրուղու վրա ճամփեզրի ձորակում հայտնաբերվել է Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Լիլնար ընկերության տնօրեն Նազարեթ Հակոբ Բերբերյանի դիակը բռնության հետքերով։ Բերբերյանը ապրիլի 28-ից որոնվում էր ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի կողմից, որպես անհետ կորած նրա ավտոմեքենան հայտնաբերվել էր Զվարթնոց օդանավակայանի ավտոկանգառում։ Լիտվան առաջին կին նախագահը կունենա Կիրակի անցկացված նախագահական ընտրություններում ըստ նախնական արդյունքների հաղթանակ է տարել Եվրամիության բյուջետային հարցերով հանձնակատար 53-ամյա Դալիա Գրիբաուսկայտեն, ստանալով ձայների 69%-ը։ Անկարայում տեղի ունեցել աշխարհիկ բարքերի կողմնակիցների բազմահազարանոց ցույց։ Ցույցի մասնակիցները պահանջել են վարչապետ Էրդողանի հրաժարականը, ով նրանց կարծիքով խոչընդոտում է աշխարհիկ բարքերի հաստատմանը։ Չի բացառվում, որ աշխարհահռչակ թուրք գրող Օրհան Փամուկը շուտով կրկին կանգնի դատարանի առջև, պատճառը 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ գրողի հայտնի հայտարարություններն են։ Այսօր երեկոյան Երևանում Օպերայի թատրոնում Ֆրանսահայ հանրահայտ երգչուհիներ Այդա Կարվարենցի, Սեդա Ազնավուրի, Լիս Սարյանի եւ հայ-ֆրանսիական համատեղ նվագախմբի մասնակցությամբ տեղի կունենա Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանին նվիրված «Քեզ համար Հայաստան» խորագրով համերգաշարի երկրորդ համերգը։ Առաջին համերգը տեղի ունեցել 3 Ստեփանակերտում աշխարհահռչակ շանսոնիեի ներկայությամբ, նույն օրը Շարլ Ազնավուրը ժամանել է Երևան։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանի բոլոր դպրոցներում ավարտվել են միասնական ավարտական եւ ընդունելության քննությունների հայտագրումները։ Մայիսի 11-ից մինչեւ հունիսի 1-ը բուհեր դիմում հայտեր ներկայացնելու ժամանակահատվածն է։ Այս տարի բոլոր գրավոր քննություններն անցկացվելու են արդեն թեստային համակարգով։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունը ենթադրում է, որ նոր համակարգում կրկնուսույցների կարիքը, եթե չի վերանա, ապա գոնե կնվազի։ Լիանա Մնացականյանի լսենք։
Այժմ աշակերտների մոտ թե շրջան է, շատերը դեռ սեպտեմբերից սկսել են դասախոսների մոտ մասնավոր պարապմունքների հաճախել։ Ինչպես ապակ դպրոցները, այնպես էլ միասնական համակարգը ներդնելիս նախարարությունն առաջին հերթին նշեց, որ դրանք կազատեն աշակերտներին կրկնուսույցների ծառայություններից օգտվելու անհրաժեշտությունից։ Ուսուցիչներից շատերն են նշում, որ դրանք պարզապես հեքիաթներ են, ոչ մի համակարգ էլ չի վերացնի մասնավոր պարապմունքները, քանի որ 40-ից 45 րոպեում մեկ դասարանում 35 աշակերտներին լիարժեք գիտելիքներ փոխանցելն անհնար է։
Եթե երեխան չի պարապում, մասնավոր, ուրեմն չի կարող քննություն հասնել։ Ինքնուրույն ոչ։ Ամեն դեպքում ուսուցչի ուղղորդումը պետք է լինի։ Ուսուցիչը պետք է օգնի։ Աշակերտը դեռ այդ մակարդակի չի, որ կարողանա ինքնուրույն կողնորոշվել դրանում։ Դասարանները ծանրաբեռնված են միանշանակ, այսինքն աշխատանքի արդյունքը չի երևում 28-30-35 աշակերտով դասարաներում չի երևա արդյունք երբեք։
Նիկոլ Աղբալյանի անվան թիվ 19-ը դպրոցի փոխտնօրեն Մարիամ Հայրապետյանի կարծիքով խնդիրն ավելի շատ հոգեբանական է, քանի որ բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում իր ձևակերպմամբ մոլուցք է դարձել։ Նրա համոզմամբ կրկնուսույցներն ի հայտ եկան եւ մոդելիկ դարձան, երբ ընդունելության քննություններն իսկապես շատ բարդ էին եւ չէին համապատասխանում դպրոցական ծրագրերին։
Դրված էր Ղազարյանի խնդիրների, ես ֆիզիկ եմ իմ մասնագիտությամբ, երեխան համարի անգիր պիտի խնդիրները իմանար, որ ինքը կարողանար բալեր հավաքել, բնականաբար յուրաքանչյուր ծնողը ձգտում էր, որ իր երեխան գնա կրկնոսույցի մոտ աշխատելու, որովհետև դա ընդունելության հնարավորություն էր տալիս, պլյուս դրան հնարավորություն էր տալիս լրիվ հաթ-հաթ գրելու ամեն ինչ, բարձր բալեր հավաքելու։ Հիմա, ասենք, գալիս է դեռևս դրա հետևանքներն ենք կրում, երբ որ ծնողներն ուզում են ավելի շատ գիտելիքներ։
Նրա խոսքով թեստերը ներդնելուց հետո ստեղծագործական եւ դրամաբանական աշխատանքին փոխարինեց մեխանիկականը, ինչը եւս իր բացասական ազդեցությունը թողեց։ Նորույթի մասին իմանալուն պես ծնողները սկսեցին փնտրել դասախոսներ, ովքեր ծանոթ են համակարգին կամ իրենք են մասնակցում թեստերի պատրաստման աշխատանքներին։
Եկավ, ասենք, այս տեստային աշխատանքը դա նշանակում է, որ երեխան անգիր է անելու, տգեղ եմ ասում, այս բառը անգիր է անելու ոչ միայն 9-րդ, 10-րդ դասանի կուրսը, այլ պիտի իմանա ամբողջը։ Հետևաբար ծնողը ինքը չի ուզում իրեն նեղություն տալ, ինքը նստի իր երեխայի հետ ցածր դասարանից, ինչ որ բան փորձի անել, այլ փորձում է կրկնուսույցի միջոցով իր խնդիրները լուծել։
Արմավիրի մարզի Մայսյան գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Իշխան Պետրոսյանը նույնիսկ ազգային ժողովում բարձրացրեց դասարանների ծանրաբեռնվածության խնդիրը։
Միջեցնել միջին դպրոցում, որովհետև 35 աշակերտանոց դասարանում ուսումնական գործընթացը դժվար է կազմակերպել, իսկ ավագ դպրոցում 30-ից իջացնել 25։
Աշակերտները պնդում են, որ բուհ ընդունվելու համար պետք է լավ պարապել եւ մեծ գումարներ ծախսել, ինչի համար մեղավոր է եւ դպրոցը եւ ընդհանրապես կրթական համակարգը, որն անընդհատ փոփոխությունների է ենթարկվում, սակայն աշակերտներն այդպես էլ դրական արդյունք չեն տեսնում։
Բնականաբար, եթե մասնավոր չպարապենք, այդքան էլ լավ չենք հասնի քննությունների միևնույնը, ինչպես էլ հանցնենք, այստեղ ռեժիմը ինչպես էլ լինի, միևնույնը մենք պետք է մասնավոր պարապենք, թե չհաստատ ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։
Վաղ տարիքից պետք է միանգամից տեստերին պատրաստի երեխեքի։ Մենա երևի հատուկ երեխեք կարան, կարանա իրենց ուժերով ընդունի։ Չէ, մասնավոր եմ։ Հիմնականում երեխեքն են մեղավոր։ Չեն սովորում սկզբից, հետագայում էլ այս արդյունքի առաջ են կանգնում։ Դե անգլերենը հայերենը պարտադիր է, հետո ինտրովի անգլերեն հայերեն, մաթեմատիկա, կենսաբանություն։
Դպրոց ենքան գիտելիք չի տալիս, որ քո ուժերով կարողանաս ընդունվել։
Տեստերը իրաց մեջ թերություններ են պարունակում,
շատ մոտ են լինում պատասխանները, չես կողմնորոշում։
Է, կարելի ասել, որ դպրոցն է մեղավոր որոշչապով, լիարժեք գիտելիքներ չեն տալիս։ Երևի մի քանի տարի հետո լավ կլինի այս համակարգով ընդունվելը, բայց քանի որ հիմա սկիզբն է, մի քիչ դժվար է։
Մենք անհատեսային աշխատանքներ գրենք, արդեն պարապելու կարիքն էլ այդքան մեծ չի լինի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մայրաքաղաքի մի քանի պետական բուհերի ուսանողներ իրենց իսկ բուհի շենք չեն կարող մտնել առանց մուտքի պլաստիկ քարտի։ Բուհերի ղեկավարության կարծիքով պլաստիկ քարտով ներս մտնելու կարգը նախ եւ առաջ բուհի եւ ուսանողի անվտանգությունն ապահովելու հարցի լուծումն է հեշտացնում։ Այսպես կողմնակի անձինք չեն կարող ըստ ցանկության ելումուտ անել համալսարանում։ Թե որոնք են այդ բուհերը եւ թե որքանով է համակարգը ծառայում իր նպատակին, Էլինա Չիլինգարյան է մանրամասնում։
Մի քանի տարի է, ինչ հայ-ռուսական, սլավոնական եւ բրյուսովյան լեզվաբանական համալսարաններում ներս մտնելու հատուկ քարտային համակարգ է գործում։ Սակայն որքանով է անվտանգության այս միջոցը արդարացնում իրեն 3500-ական ուսանող ունեցող համալսարաններում, վիճելի խնդիր է։ Համալսարանի ներքին օրենքի համաձայն ուսանողը առանց քարտի իրավունք չունի մտնել համալսարան, ել չենք ասում իրենց ընկերներին կամ ծանոթներին այցի եկած օտարներին, որոնք տվյալ բուհի ուսանող չեն հանդիսանում։ Սակայն էլ ինչ օրենք, որ գոնե մեկ-մեկ չխախտվի։ Անվտանգության աշխատակիցները խոստովանում են, որ բացառություններ լինում են։
Պատահում է, բայց ասենք ես մուտքից, կամ ասենք ուրիշ մուտքից, ասենք մտնում են, կամ լուսամուտներից են մտնում։ Ասենք հիմնականում ուսանողներին ճանաչում ենք բոլորին դեմքով, իսկ հասկացելի մարդկանց կամ որ չենք ճանաչում, ընդհանրապես չենք թողնում ներխուժեն համալսարանը։
Պատահում են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ ուսանողները պարզապես մոռանում են իրենց քարտերը տանը։ Այս դեպքում էլ ստիպված են լինում մուտքի մոտ տեղադրված հեռախոսով զանգահարել դեկանատ, թույլ տվություն ստանալ կամ փորձում են լավացնել իրենց հարաբերությունները անվտանգության աշխատակիցների հետ։
Պատահած դեպք եղել է, մի անգամ մոռացել եմ, չեմ եկել, բայց այնպես էլ եղել, որ մոռացել եմ, բայց անցել եմ, որ դեմքով ճանաչել են, թողել են, անցել եմ։
Իդեպ, քարտային համակարգից բողոքողներն հիմնականում աղջիկներն են, որոնց մոտ էլ հենց գալիս են օտար տղաների մեծամասնությունը։
Այդի հեչ լուրջ բան չի, որտեպ ով ուզումա մեկը անցնում է։ Մանավանդ որ անցնում են մեկը, չէ՞ տեսնում ա մի 40 հոգի հետևից անցնում են ու բոլորն էլ դատենում են, ոչ մի բան էլ չեն ասում դրա վերաբերյալ։
Ծանոթներ մտնում են։ Դե իրանց ընկերներ ունեն, ստո ընկերների քարտերը մտնում են ներս։
Սլավոնական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի դեկան Ռաֆայել Հայրապետյանը կարծում է, որ քարտային համակարգ գիրառելուց հետո անկոչ հյուրերի քանակը զգալիորեն նվազել է, եթե ոչ հավասարվել զրոյի։
Ժենսկի մոնաստիր։ У меня 200 девушек учится и всего 10 мальчиков.
Если кто Կանանց մենաստան է, մեզ մոտ 200 աղջիկ կա սովորող եւ ընդամենը 10 տղա։ Եթե որևէ մեկը ներխուժում է համալսարան, ապա մեր հարկ է գալիս։ Որևէ մեկը գալիս է ձեզ մոտ, եթե գալիս են, ապա գալիս են մեր համալսարանի ուսանողները, տնտեսագետները, իրավաբանները։ Նրանց չեմ մեղադրում, որովհետև մեր ուսանողներն էլ իրենց մոտ են գնում, բայց դե գալիս են։ Ես նրանց փեսացուիկներ եմ անվանում։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները համալսարան մտնելիս նաև ստանում են իրենց օրվա ներկան։ Սա արդեն ավելի բարդ խնդիր է։ Եթե համալսարան կարելի է ներխուժել ուրիշի քարտով, ապա ներկա ստանալը նման եղանակով հնարավոր չէ։
Այո, մոռացել ենք տանը, սկզբից չէին թողում մտնենք, հետո ուրիշի քարտով մտել ենք։ Կոնկրետ այսօր դեպք եղել էր, որ ես անցա նենց առանց քարտ, հետ գնացի, հետո ասեց մինչև քարտը չհանես, չես անցնի։
Հայ Հայ-ռուսական համալսարանում էլ ուսանողների համար որոշ դասախոսությունների ժամանակ անցման քարտը փոխարինում է դասախոսի ավանդական ներկաբացակային։ Նման դեպքերի համար նույնպես հնարամիտ ուսանողներն իրենց մեթոդներն ունեն։ Տաթևիկը սովորում է Հայ-ռուսական Սլավոնական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետի առաջին կուրսում, եւ համալսարան հաճախելու մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն հասցրել է սովորել դասերին չհաճախելու եւ ներկա ստանալու բոլոր տարբերակները։
Շատ հետաքրքիր պատմություն կա այդ քարտերի ճտիկների մեր ձևով ասած վերաբերյալ։ Երեխեքը մեծ մասամբ դեպացակայում են, երբ որ մեր մոտ պատոկով լեկցիաներ ա լինում, այսինքն մեծ զալում։ Մի քանի ֆակուլտետներով հավաքում ենք լեկցիաներին, բայց երեխեքը մեծ մասամբ բացակայում են, մանավանդ տղերքը։ Մենք տալիս են մեզ իրանց ճտիկները, մենք վիճնաստում ենք, չտեսնում ենք, մեկ է մոռանում ենք մերը։ Դրանից հետո որ դե դասախոսներ գիտեն, որ ով եկել է դասի, ով չի եկել, բայց հետո որ հանում են այդ թուղթը, նայում են ով եկել է, ով չի եկել։ Տեսնում են, որ աղջիկերքի 90%-ը բացակա, բայց տղերքը սաղներ կան։ Ու աղջիկերքը գիտեն լեկցիաները, տղերքը չգիտեն։ Հարց, ո՞նց է այդեն ստացվում։ Աղջիկերքը ասես դնում են իրար վրա երկու հատ քարտ, դեն լինում է, չէ՞, որ անց է կասում, չի ճտում, չէ՞, չի բացվում։ Կպցնում են մի կոմով, հետո փրկում են երկրորդ կոմով, երկուսն է ստանում են ներկա ու անցնում են առաջ։
Իդեպ, օտաժները համալսարաններ այցելում են ոչ միայն իրենց ընկերների հետ հանդիպելու կամ հավանած աղջկան տեսնելու համար, այլև ուրիշ նպատակներով, ասենք սուրճի ապարատից, բանկոմատից կամ խանութից օգտվելու համար։
Այդ դուք ոնց որ թե համալսարանից եք, չէ՞, ինչ եք անում այստեղ։
Եկել եմ սուրճ խմելու։ Պատահական, ուղղակի իմացան, որ այդ ապարատից կա, ուզեցինք օգտվել եւ խնդրեցինք պահակին, թույլ տվեցին։
Նման դեպքերը ամեն օր պատահում են 1-2 անգամ։ Անվտանգության աշխատողներն իրենք էլ խոստովանում են, որ ուսանողների այդքան մեծ հոսքը հնարավոր չէ կարգավորել, ու պատահում է, որ ուրիշ բուհերի ուսանողները առանց խոչընդոտի մտնում են համալսարան։ Ուսանողներն էլ են համաձայն այս մտքին ու առայժմ գիտեն, որ իրենց համալսարանն անառիկ ամրոց չէ, ու հարևան բուհերի հետաքրքրասերները մի միջոց կգտնեն ներս մտնելու։
Դե մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք, ինչքան էլ անենք, լինելու է այդ 1-2 հոգին, որ մտնում են։ Առավոտյան դասերի ժամանակ խիստա։ Մենակ մենք մեր քարտերով մտնում ենք, առանց դրա չեն թողում։ Ասենք օրվա մեջ, եթե արդեն խառնա, այդ արդեն չեն կարող հսկեն։ Մեծ դասամիջոց է, բոլորը դուս են գալի, հո չեն կանգնի 1-1 թողեն ներս, լիքը լցվում են մի քարտով, բացում են, անթատ-անթատ մտնում։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտ։
Երեք Արամ Խաչատրյանի, Թումանյանի, Սարյանի եւ Կոմիտասի արձանների հարակից տարածքում մեկնարկեց հնչի շեփոր նշանաբանով փողային նվագախմբի դպրոցական հանրապետական փառատոնի բացումը եւ շարունակվեց հաղթանակ զբոսայգում։ Փառատոնի կազմակերպիչներն են կրթության եւ գիտության նախարարությունն ու Երևանի քաղաքապետարանը։ Այն անցկացվում է արդեն 3 տարի շարունակ, եթե 2006 թվականի փառատոնին մասնակցում էր ընդամենը 6 նվագախումբ, ապա այս տարի մասնակիցների թիվն աճել է 13 նվագախումբ։ Փառատոնին ներկա եղել Նանե Սահակյանը։ Ստեփանավանի մշակույթի կենտրոնի փողային նվագախմբի ղեկավար Ալբերտ Մելքոնյանի ձայնը արդեն կտրվել է, այլևս սաների վրա բղավել չի կարողանում, երբ նրանք սխալ նոտա են նվագում, խախտում են շարքերի հավասարությունը կամ ժամանակին չեն միանում նվագախմբի մյուս ընկերներին։ Ալբերտ Մելքոնյանի գործը բարդ է, քանի որ հնչի շեփոր փառատոնին ներկայացած 13 նվագախմբերից այս նվագախմբում տարիքով ամենակրտսեր երաժիշտներն են։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ դժվարությամբ են գրկած պահում հսկայական շեփորը։ Նվագախմբը աղջիկների ընդունում է, բայց խմբում միայն տղաներ են։ Փողային գործիքները կարծես միայն նրանց են հետաքրքրել։ Նվագում են մի քանի տարբեր երաժշտական գործիք։
Տարբեր շեփոր, կլարնետ, բաս, բարիտոն, թմբուկներ։ Նվագախումբը 3, 4, 5
տարի նվագում։
Ինչ բանա գնալը։
Զին
զինվորական պարտադիր ծառայությունը եւ մեծ վնաս է տալիս նվագախմբերին եւ նաեւ օգնում, հաստատում է հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի Հովանու ներքո գործող Վարդանանց հետնորդներ փողային նվագախմբի ղեկավար Մելս Մատինյանը։ Նրա խոսքերով 5-ից 7 տարի սովորեցնում ես, մեկ էլ մի օր թողնում ու գնում են նվագախմբից բանակ, ու բանակից հետո նվագախումբ երբեք չեն վերադառնում։ Իսկ մյուս կողմից բազմաթիվ դպրոցական տղաներ համալրում են փողային նվագախմբերի շարքերը տարիներով սովորում, միայն որպեսզի բանակ գնալիս ընդգրկվեն զինվորական նվագախմբերում։
Եթե Երևանի միջով կարող միջով գնա միտեղ աշխատեն, նվագին վանաձորում հնարություն չկա։
Վանաձորի Վարդանանց հետնորդներ նվագախումբը գործում է արդեն 9 տարի։ Փառատոնի մասնակից նվագախմբերից Վարդանանց հետնորդները քչերից էին, ովքեր համազգեստ ունեին եւ ապահովված էին երաշտական գործիքներով լիովին։
Մենք պրոպեյը դերցնենք ցանկացած քաղաքում համարյա բոլոր պատվալներն գործիքներ կան։ Մանեցին, բերեցին, լրատվություններին գործիքով ապահովված են։
Հնչյուր շեփոր փառատոնի կազմակերպիչ կրթության եւ գիտության նախարարության մշակույթի կենտրոնի տնորեն Սամվել Բալոյանին հայտնի է, թե ինչ բարդ պայմաններում են աշխատում փողային նվագախմբերը առաջին հերթին, որովհետեւ երաշտական գործիքները շատ թանկ են։
Գործիքներն են թանկ։ Ցանկացողները միշտ կարելի է գտնել երեխաների մեջ։ Հիմա այս բոլոր ովքեր որ նվագում են, միայն երաշտական Եժերոտիկ դպրոցի օրկեստրն է, որ ունի ժամանակակից, նրան անցած տարի ստացան, նվեր ստացան, այո։ Ինչու՞ դա շատ ծանր հարց է։ Պես չկա։ Հիմա օրինակ, որ ասենք, ես դիմեմ նախարարությանը, նախարարությունը ինձ 100 000 դոլար տա, որ ես երկու կոմպլեկտ, այսինքն 30 օկեանոս մի հատ օրկեստր պեմ, դա աբսուրդ է, այնպես բան հնարավոր չի, չեն դա։ Դրա համար մենք աշխատում ենք հինը նորոգին։
Նորոգելու տարբերակը ոչ միայն նվագախմբերն են կիրառում, այլև ընտանիքները։ Օրինակ Արմանը եւ իր 3 եղբայրները հաճախ են վերանորոգել իրենց ընտանեկան շեփորը։ 4-ն էլ պարապել են նույն շեփորով եւ նվագել Վանաձորի Վարդանանց հետնորդներում։ Հիմա 4 եղբայրներից 2-ն են նվագախմբում։
Առաջինը 2 աղբերն է սնեղը մեծ, ու դրանից հետո մենք են գնացել։ Բանակ են գնացել, շեփորը նվագել բանակում ու վերադարձել են։
Չորսը եղբայրներից միայն մեկը ամենակրտսերն է որոշել պրոֆեսիոնալ շեփորահար դառնալ։
Փախնել չեն, իմաց չկա փախնելու, աճել է գնալ։ Ուրիշ երեխեքը դրսում են լինում, մենք պատում ենք ամբողջությամբ դառնում։ Խախսում երևի մայրիկս է խախսում, ինքն էր կողմը որ գայինք։
Ես շեփորի գծով եմ գնալու, այս տարի դուս եմ գալիս դպրոցից, հիաշտական հաճախ եմ, բանակից հետո կոնսերվատորիա, Երևանի պետական կոնսերվատորիան ընդունվում։
Արմանը եւ Արենը նվագախմբի ամենատաղանդավորներից են, ասում են նրանց ղեկավարը, ու նաեւ նշում, որ կրթությունը թանկ հաճույք է։
Կոնսերվատորիա սուր համար քիչ ֆինանսական հարցեր կա, քաղաքի քաղաքի փոխելու հարցեր կա, այսօր մենք մի գործ ունենք Չայկովսկու նեոպոլիտական քայլեր կկատարեն, շեփորահարները մենակատար կկատարեն, Արեն եւ Արման Հովանեսյան եղբայրները, եթե այսօր նա մասնագիտական տեսակից քննություն տա, նրանք կոնսերվատորիայի պատրաստ ցանելն են։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մոսկվայում արդեն 15 տարվա պատմություն ունեցող Փարաջանովի անվան թատրոնը Երևանի քաղաքապետարանի հրավերով մայիսի 22-ին առաջին անգամ Սունդուկյանի բեմում կլինի իր «Վրեժ կլուծեմ սիրով» ներկայացման պրեմիերայով։ Այս տարի լրանում է Սերգեյ Փարաջանովի 85-ամյակը և թատրոնի 15-ամյակը։ Թատրոնի ներկայացուցիչների խոսքով հայաստանյան պրեմիերայից հետո այս ներկայացումը կներառվի նաև իրենց խաղացանկում։ Ներկայացման մեջ ընդգրկված են հայ և ռուս դերասաններ, գլխավոր դերերից մեկում էլ հայ ազգի դերասանուհի է։ Սեդա Պապոյանին լսենք։ Խոսք
խորհրդավոր լռություն կիչնի բեմի ու դահլիճի վրա, բայց ոչ պատահական, այլ որպես դերասանուհու խաղի շարունակություն։ Մայիսի 22-ին Մայր թատրոնի բեմում կլինի Մոսկվայի Փարաջանովի թատրոնը, Վրեժ գլուցեմ սիրով ներկայացմամբ, որի հիմքում ռեժիսորի ինքնակենսագրական անավարտ կինոսցենարն է, Խոստովան Անքը։
Կինոսցենարի մեջ նա անդրադառնում է իր նախնիներին, նրանց հոգիների որոնմանը, քանի որ այդ գերեզմանը, որտեղ նրանք էին, այսօր այլևս չկա։ Եվ այդ գերեզմանից դուրս եկած նրա նախնիների հոգիները գալիս են նրա երազների մեջ։
Սունդուկյանի բեմում հայազգի եւ ռուս դերասաններից կազմված թատերախումբը կներկայանա բացառապես Փարաջանովյան գեղագիտությամբ, որն էլ արդեն 15 տարի շարունակ դնում են իրենց գործունեության հիմքում։ Նախնիների հոգիներն իր երազներում փնտրող Փարաջանովը գլխավոր դերակատար հուն մղում է միստիկ լռության։
Ներկայացման ընթացքում գլխավոր դերակատարու հետ կատարվում են շատ խոր հոգեբանական աստեցիկ ուժերի տեղաշարժ, որի ընթացքում նա որոշում է կայացնում դադարել ներկայացումը, լռել։
Երազների վարպետն ի ստեղծագործական ժառանգությունը բեմ հանած թատերախմբի միջոցով երկխոսություն կսկսի հանդիսատեսի երազների հետ։ Լռության մեջ տեղ գտնող այս խոսակցությունը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ բեմադրության ռեժիսոր հայազգի Վլադիմիր Գաբեն անվանում է հարցազրույց Փարաջանովի արվեստի հետ։
Յուրաքանչյուր հանդիսատես գալիս է թատրոն, նա դիտում է Փարաջանովի երազները, գիտի նա նրան թե ոչ, նա դիտում է երազ, բայց նա ունի իր անձնական երազները, որի մասին մենք առօրյա կյանքում դժբախտաբար չենք խոսում, կամ մոռանում ենք, կամ փակվում ենք, կամ ժամանակ չունենք դրանց նվիրելու, բայց երևի այդ ներքին երկխոսությունը, որ կատարվում է մեր յուրաքանչյուրի սրության մեջ, ամենակարևորն է։
15 տարի առաջ Մոսկվայում այս թատրոնը հիմնվել է հենց Վլադիմիր Գաբեի նախաձեռնությամբ։ Այսօր արդեն 15 ներկայացում ունեն խաղացանկում, աշխատում են Ռուսաստանի մշակույթի նախարարության եւ հովանավորների աջակցությամբ։ Երբեք չեն հանդգնում կրկնել եւ առավելևս փոփոխել վարպետի ձեռագիրը։ Փոխարենը պատտվում են նրա արվեստի շուրջը, վերհանում անավարտ սցենարները, նախագծերն ու ստեղծում իրենց պատմությունները։
Իհարկե թատրոնի գեղարվեստական ոճը նվիրված է միայն Փարաջանովյան էսթետիկային եւ նրա հայությանը, նրա հոգեբանական որոնումներին, բայց պետք է ասեմ, որ հաշվի առնելով, որ Փարաջանովյան արվեստը և նրա ստեղծագործությունը այնպիսի մի տիեզերք է, որին չի կարելի ձեռք տալ, չի կարելի նրա մեջ տեղաշարժ անել, ինչ-որ նրան շատ թանկարժեք իրերը, տեղափոխել գույները, վերաստեղծել այդ գույները, քանի որ ոչ մեկս դրա իրավունքը չունենք, թատրոնը ավելի շատ հարցազրույցի մեջ է նրա արվեստի հետ, նրա թողված մեզ հանելուկների հետ։ Դա է երևի թատրոնի ստեղծման ամենամեծ գիրքը և խնդիրը։
Տարիներ շարունակ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ապրող եւ ստեղծագործող բեմադրիչը լավ տեղյակ չէ հայկական թատերական զարգացումներին, բայց հավատում է, որ Հայաստանում կա ստեղծագործ ուժ, որը միայն աջակցության կարիք ունի։
Անշուշտ կան այդ արվեստագետները եւ կա այդ ուժը եւ այն լեզուն, որով կարող ենք մենք խոսել Եվրոպայի հետ եւ ցուցադրել հայ թատրոնի ուժը եւ ճանաչել դրանից, բայց երևի չկան կազմակերպչական, ադմինիստրատիվ, պետական աջակցություն այնպիսի մասշտաբներով, որ թատրոնը պատասխանատվություն զգա։
Վրեժ գլուցեմ սիրով ներկայացման Երևանյան բեմելին Փարաջանովի արվեստի ռուսաստանյան մունետիկները մեծ անհամբերությամբ են սպասում։ Պատրաստվում են պրեմիերայից հետո ներկայացումը դարձնել խաղացանկային։
Կարոտով եւ հուզմունքով ենք պատրաստում այդ հանդիպմանը, ոչ միայն դա կապված է նրա հետ, որ մենք Փարաջանովի հայրենիքում ենք, այլ նաև կախված է նրա հետ, որ հայ հանդիսատեսին ես շատ հավատում եմ, շատ, ինչպիսին ուզում է լինի հայ ժամանակակից թատրոնի վիճակը, ես հավատում եմ, որ կա այն հանդիսատեսը Հայաստանում, որը գիտի թատրոնը, ճաշակում է բարձր թատրոնը, բարձր արվեստը և կարող է նրա հետ մտնել խոսակցության մեջ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։ Մեզ կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերթին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Այցելիր նաեւ մեր ինտերնետային կայք www.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերթի հատված։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ 4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Դու?
Yes, էլ.
Դու էլ? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի. Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։